Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga naša braće i sestre, rođeni naši, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Evo, danas se navršilo 3 godine od upokojenja našeg dragog duhovnog oca, arhimandrita Luke Anića. Za ovu našu večerašnju emisiju izdvojili smo dijelove njegovih gostovanja na talasima našeg radija i neke njegove odgovore na naša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika. Želimo vam prijatne trenutke uz našeg blaženo počivšeg arhimandrita Luku i njegove mudre odgovore.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Za vas, poštovani slušaoci, jedan poziv da svoja pitanja našem i vašem gostu postavljate na brojeve telefona radija 086 230 050, 086 233 182. Oče Luka, danas smo proslavili praznik svetog Isaka Sirina i svetog Jefrema Sirina, pa ovo je prilika da kažete nešto o ovoj dvojici svetitelja, kao i o prazniku sretenja gospodnjeg koji je za 2 dana.
Jeste, i u praznik sretenja je malo kasnije, mislim da on pada u petak, ali za 2 dana je praznik sveta tri jerarha. A danas slavimo 2 neobična svetitelja, kako ih nazivaju, 2 bogoglasne grlice pravoslavlja, svetog Jefrema Sirina, jednu toplu dušu koja svojim molitvama i zabilježenim čak pod imenom njegovog psaltira, eto već vjekovima nadahnjuje pravoslavna pokoljenja, i svetog Isaka Sirina, nekadašnjeg episkopa Ninevije, koji je zlato bogopoznanja pretpostavio bilo čemu u ovome svijetu. On je čovjek koji je praktično najzaslužniji za rukovodstvo monaha putem pisanih tekstova, jer su svi, sve što je napisao je praktično plod opita njegovog. Dakle, nije pisao po ljudskoj mudrosti, već ono što je desnica Višnjega radila sa njim dok je bio u pustinji, on je to pretočio u tekstove i eto već nekih 1500 godina on je rukovoditelj za monahe. Što se tiče praznika Sveta tri jerarha koji nam pada sad u utorak, to su tri najveća bogoslova i tri zaista, možemo reći, i najveća svetitelja ovako, za koje je postojalo prepiranje u Carigradu koji je od njih ipak najbliži Bogu, koji najbliže stoji prestolu Božjem, pa se u jednom viđenju patrijarhu Carigradskom bilo obznanjeno da su njih trojica pred Bogom jedno i da nema među njima većih ili manjih. To su Grigorije Bogoslov, sveti Jovan Zlatousti i sveti Vasilije Veliki. I u ovom kratkom vremenskom razdoblju poslije Božića crkva svu trojicu slavi pojedinačnim praznicima, a eto i ovaj zajednički praznik u stvari je pokazatelj tih nedoumica i raspravljanja u Carigradu oko toga koji od njih već. Što je naš vladika Nikolaj u jednoj od svojih onih pjesmica koje dodaje prologu, dakle on dnevnom čitanju žitija svetih koje je on nazvao prolog, divno narodnim jezikom rekao za njih trojicu, kaže: u vječnosti svi se slažu, jednog vičeš, tri pomažu. Eto tako je on tu raspravu i javljanje njihovo protumačio. Što se tiče praznika Sretenja Gospodnjeg, jedan od velikih praznika, on se odnosi na to kada su presadjeva Bogorodica i Josip doneli maloga Hrista u hram i kada ga je dočekao Simeon Bogoprimac, čovjek koji je mnogo ranije čak i učestvovao u prevođenju Starog Zavjeta na jelinski jezik i koji je želio da ispravi riječ rečenu da će djevojka začeti i roditi spasitelja, i kada je htio da umjesto djevojka stavi žena, anđeo mu je zadržao ruku i rekao: eto, dočekat ćeš to da vidiš. I on je zaista doživio ogromnu starost, preko 100 godina, i vidio je Hrista kada su ga sveti Josif i Presveta Bogorodica doneli u hram po zakonu Gospodnjem. I tu se pjeva taj divni tropar u kome se kaže da onoga koga drže heruvimi i prestoli, dakle anđelske sile, eto sada ga drži starac Simeon. On je tada rekao nekolike riječi koje se danas izgovaraju na svakom pravoslavnom bogosluženju, na večernjem: sad otpuštaš u miru slugu svoga Gospode po riječi svojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem svih naroda, svjetlost na prosvećenje neznaboraca i slavu naroda tvoga Izraelja. Čudno je da on ovom prilikom za riječ naroda upotrebio riječ laos, a ne etnos na grčkom. Dakle, u pitanju je praktično svih Božijih naroda. Do tada je samo jedan narod bio izabran Bogom, jevrejski narod, ali u Hristu su svi izabrani i on upotrebljava tu riječ svih praktično izabranih naroda, jer u Hristu su svi narodi, oni koji povjeruju njega, oni su izabrani, postaju carstvo, carsko sveštenstvo.
Prvo pitanje za večeras postavio naš slušalac iz Podgorice. On pita: šta je shima i šta za monaha znači da je postrižen u veliku ili malu shimu?
Shima je pečat monaštva, dakle zaveta koji monasi daju pred bratstvom, daju te zavjete Gospodu da će se čuvati u pobožnosti čitavog svoga života ovoga zemaljskoga, da će biti u djevstvenosti, u nesticanju i u poslušnosti i svome duhovnom ocu i svoj u Hristu brati. To su zavjeti koji zaista nisu od ovoga svijeta. jer vode u jedan drugačiji život. Kada pogledate, oni su praktično potpuno suprotni onome, da kažem, kako se normalno živi u svijetu. Dakle, ovaj svijet sigurno nije svijet bezbračnosti i sigurno nije svijet nesticanja, a ponajmanje je svijet gdje bi svi bili poslušni. Monasi daju te zavjete da bi se praktično oslobodili od tog strašnog tereta koji ovaj svijet sa svojim zavjetima nosi i da bi umom i srcem bili slobodni da prisnije budu sa Bogom, da budu bliže Bogu. Shima, dakle, to je obraz, jel, tog monaštva, to je nešto što monah nosi na sebi, to je jedan izvezeni krst na kome i pišu neke poruke praktično o poslušnosti i o predavanju cijeloga sebe Bogu. E sad postoji ta praktično jedina shima, jeste ta velika shima, i ona je tokom vijeka doživjela nekakvu transformaciju u tu malu shimu. Dakle, kao da to nisu potpuni zavjeti Bogu, ali u stvari to je jedna te ista shima, čak i tekst koji se govori pri ponašanju i u malu i veliku shimu je potpuno isti. I sad, zavisno od prakse različitih crkava, to se sprovodi. Recimo, Rusi imaju uglavnom te male shime na Svetoj Gori. Ja mislim da ona i ne postoji, da se monasi odmah posle određenog vremena probanja monaše u tu veliku shimu, ali mi i onako shimu zovemo veliki obraz. Dakle, tu ne pravimo nekakvu razliku. I kada se monaši u malu shimu, kažemo da se on monaši u veliki obraz anđelskog lika. Dakle, onog lika koji treba da svijetli monasima, jer anđeli su ugled monasima.
Slušateljka iz Cetinja želi da kažete nešto o vjerovanjima u narodu vezanim za prestupnu godinu, jer mnogi misle da se ne treba vjenčavati, rađati djecu i graditi kuće u prestupnoj godini.
Svaka je godina Gospodnja i svaki je dan Gospodnji. I u narodu postoje određena vjerovanja koje sigurno imaju nekakvu utemeljenost u pobožnosti i u strahu da se čovjek ne ogreši od Gospoda. Ali treba tu ipak reći da mnogo tih stvari poneki put postaje svrha samome sebi, a da gubi taj dodir sa i utemeljenost u crkvenosti. Recimo, evo, kod nas ovdje u Crnoj Gori jedno od tih vjerovanja je da se čovjek ne smije krstiti poslije podne. Evo, ja sam kršten poslije podne, ja mislim da mi, Bože me oprosti, bar po tom pitanju ništa ne nedostaje što se tiče svete tajne. Drugo je neki moj život, da li on odgovara tome ili ne, ali jedno od tih vjerovanja da se u prestupnu godinu ne bi trebalo ništa raditi. To ima koren, čini mi se, u onoj još iz starog zavjeta, kada Gospod zapovjeda da se zemlja svake sedme godine ne obrađuje i da se plodovi od nje daju sirotinji. Dakle, ono samo što nikne da se daje, taj broj sedam. E sad je on nekako, tu je povezano malo sa ovom sadašnjom naukom i sa tim prestupnim godinama, pa je to nekako zamijenilo i praktično se na neki način i izopačilo. Više to nije zbog slavljenja Boga i zbog pomoći siromašnih, nego eto zbog, kaže, postaje svrha samome sebi, te tako govore da se ne treba vjenčavati u prestupnu godinu, što nije istina, niti da se treba, ne znam, vinograd da se sadi u prestupnu godinu. Evo, ima nekih vinograda po Zeti, baš ja sam im blagoslovio da u prestupnu godinu, evo, za sad još traju, pa vidjet ćemo kako će biti dalje.
Evo i sljedećeg pitanja. U Evanđelju po Luki, kada ga onaj mladić zapita šta da učinim da zadobijem život vječni, Gospod odgovori i drži zapovijesti. Slušalac pita, može li se spasti onaj ko nije očuvao zapovijesti Božje?
Pa Zapovesti Božje su nama neki reper i neki putokaz na ovom našem putu i to je otprilike nekakva, kako da kažemo, kontrola našeg odnosa sa stvarnošću. Znate, recimo jedna od zapovesti Božijih je poštuj oca i mater svoju. Ajde zamislite nekoga koji ih očigledno ne poštuje, kako će taj spasti dušu? Ili zapovest Božja je ne ubij. Ako se neko to ogreši, a ne pokaje se, da li uopšte moguće nekako spasenje? Ili evo recimo uzmimo prvu zapovijest Božju, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. A ako neko zaista ne priznaje Gospoda za Boga, kako onda, u čemu njegova duša da nađe spasenje? Dakle, mislim, nije sigurno da će čak i držanjem zapovijesti gospodnjih čovjek potpuno sigurno spasti dušu, ali to je putokaz, to je nekakva trasa kojom se ide radi spasenja i bez toga je zaista nemoguće.
Slušalac želi da prokomentarišete riječi svetog apostola Pavla iz poslanice Korinćanima: tijelo i krv ne mogu naslijediti carstvo Božijeg, niti raspadljivost nasleđuje neraspadljivost.
Pa to je baš evo, maltene ovo što smo malo pre pričali. Dakle, tijelo i krv, to je nekakav sinonim za stvari ovoga svijeta i za, ne samo za tjelesne stvari, već i čak za nekako to zemaljsko rasuđivanje. Dakle, šta nasljeđuje carstvo Božije? Carstvo Božije nasljeđuje istinski život, jedno u ovome svijetu još usmjerenje ka Gospodu, držanje njegovih zapovijesti, traženje Boga i zaista, ako se na to budemo usmjerili, ono što je Gospod i rekao u Svetom Evanđelju, onda se ne brinite se ni za jelo, ni za odjelo, ima ko brine za to, brinite se za ovo što je skupoceno, jer to nasljeđuje carstvo nebesko, a ovo će vam sve dodati Otac vaš nebeski.
Slušalac pita da li Gospod prima molitvu onoga ko sebe ne smatra grešnim.
Pa jedan moj kaluđer se ovako našalio, pa kaže, znaš li, kaže, kako se papa moli Bogu, kaže: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me bezgrešnog. Kako može da onaj ko sebe ne smatra grešnim, on je zaista u jednom stanju u kojem ne samo Bog ne može da mu primi molitvu, nego ni on sam ne može zaista svoj um da usmjeri ka Bogu. Zamislite sebe kao pravednog, pa nema gore što čovjek može da učini. Drugo je to ako on živi pravedno, onako kako treba, ali ako već ne osjeća tu težinu grijeha u sebi, praktično živi i nerealno, jer onda će ga odmah vidjeti u drugima. I svi će mu drugi biti grešnici, eto kao onaj na priča o cariniku i fariseju. Dakle, onaj farisej, on je zaista živeo kako treba, ali čim je bio pojam grešnosti, onda on kaže: hvala ti Gospode što nisam ko ovaj do mene, zna šta on radi. Eto, to je recimo ta neka molitva koja je zaista molitva sebi samom, to nije molitva Bogu.
Slušalac želi da prokomentarišete citat iz Evanđelja po Luki: carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način.
Pa kad bi dolazilo na vidljiv način, ono će doći kada bude kraj vremena, ali ovo što je rečeno da ne dolazi na vidljiv način, kada bi sad došlo na vidljiv način, praktično niko od nas ne bi bio slobodan. Dakle, morali bismo da ga prihvatimo. Gospod je toliko, da kažemo, nježan i taktičan sa nama, on ništa ne radi na silu. Dakle, kao ono što kažu, golub je tu, pa ako se mi malo pobunimo, on prne i ode. Dakle, nikakav problem ne bi bio za Gospoda da sad tu se pojavljuju znaci na nebesima, da mi vidimo horove anđela. Da li bismo mi onda praktično u našem srcu bili ono što treba da budemo? Dakle, da li bi naše opredeljeno za Boga bila ona istinska ili bi zaista bila plod, eto, što se kaže, onoga što samo gledamo očima. Mi smo Gospodu ipak skupoceni, on traži da se duša pripremi za vječnost, da bude iseljena praktično, da bi mogla da primi taj sadržaj vječnosti. I onda bi mu, recimo, svako javljanje na vidljiv način ne bi bilo u potpunosti, da kažemo, neko preobraženje duše koja traži Boga.
Sljedeće pitanje postavio slušalac iz Nikšića. Sveti Isak Sirin kaže: onog dana kad otvoriš usta i počneš govoriti nešto protiv nekog, smatraj sebe mrtvim za Boga, a sva svoja djela uzaludnim, iako te pomisao podstakla da to radiš radi pravičnosti i popravljanja. I pita kakva je potreba čovjeka da ruši sopstveno zdanje da bi navodno popravio zdanje svog prijatelja.
Pa nikakva, to je jalov posao. Dakle, bolje je u ovom slučaju negdje u sebi, u dubinama, opravdati tog svog bližnjega situacijom, okolnostima, nego da mi uzmemo ulogu sudije, Boga Tvorca, koji sigurno zna zašto je nekoga stvorio i kroz šta je sve taj prošao, pa je sad eto takav kakav je. Ono što se tiče, što se kaže da to radim radi pravičnosti i popravljanja, davno je veliki pjesnik Dante rekao: put u pakao popločan je dobrim namerama. To su u stvari one namere da mi popravljamo druge, a to ko će popravljati nas, to smo ostavili ne znam kome. Tako da i svi ti koji popravljaju druge vrlo surovo reaguju kada mi neko pokušava da popravi njih. Zato je mnogo bolje, kako je divno rekao jedan od otaca, kaže: popravi ti sebe i crkva će biti popravljena.
Slušalac želi da kažete nešto o mjeri ljubavi svetog Agatona, koji je rekao: želio bih da nađem gubavca pa da uzmem njegovo tijelo i dam mu svoje.
Pa eto, to je vrhunac ljubavi. Dakle, ne radi se ovdje samo o nekakvom, da kažem, ovako ekskluzivnoj izjavi nekoj svetog Agatona, nego zaista o stanju duše koja ne može uopšte da trpi bol bližnjeg. To su uglavnom imali ovi egipatski oci. Jednostavno nisu mogli da trpe, da duša bližnjega trpi bilo kakav bol. Evo recimo čak sveti Isak Sirin, koga danas slavimo, to je već, da kažemo, na neki način i možda već i pretjerivanje. On se molio za demone, nije mogao da shvati da oni mogu da budu u takvom stanju bogo otpadanja i bogoprotivljenja, i žalio ih i zaista. I sveti Agaton, kada ovo kaže, on zaista želi da svi oko njega budu spokojni, dakle i taj koji je jadan gubavac, da sve to pređe na njega, da bi bližnji bio uspokojen. To je zaista vrhunska mjera ljubavi.
Uvaženi slušalci, mi ćemo sada napraviti kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, igumanu Cetinskog manastira jeromonahu Luki, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Thank you. Yeah.
Uvaženi slušaoci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika. Večeras je naš gost iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka, a pitanje i dalje možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. Naš 12-godišnji slušalac iz Bara pita da li može, kaže da 17. marta slavi 13. rođendan, a bi da posti cio post, a isto tako na rođendan bi da pozove svoje društvo, pa pita da li bi tog dana mogao da ne posti.
A, pa fino što mališa posti i hoće da posti. E sad što se tiče rođendana, to je ovako malo. Ja tako kad sam se krstio, to je i meni onda bilo problem, kako ću ja sam to, kako to, pogotovo još se moj mitropolit pobunio, kaže šta to slaviš neke neznabožačke praznike. I tako, ja sam bio malo stariji od ovog mališa, ali dobro, tu smo negde ovako. I i onda se ja nekako smišljao šta da radim i riješim ja da slavim ja dan krštenja. Eto, ja to nekako promijenim. A sjetim se šta mi je moja majka pričala. Priča kad je ona bila mala i ona htjela isto tako da slavi rođendan. To tad isto bilo moderno. I kaže njoj, njena majka, moja baka, kaže, a kaži ti meni, dijete, kaže, šta si ti zaslužena da to slaviš? Kaže, to je moj praznik. Ja te rodila, ja te nosila 9 mjeseci. Ti si imala samo da kažeš kmek. Ništa od toga, ti nisi ništa zaslužna. I tako moja majka nekako odluči da nešto ne slavi više taj svoj rođendan. Pa sad, pošto ovaj tvoj rođendan baš pada u veliki post, možda bi bilo bolje da vidiš negde kad si kršten, tako, pa da se taj dan ovako proslavi, jer se ima onda se Bog proslavlja ovako. Bude i onda i poklona i svega i tako dalje, ali nekako bude, baš bude onako kako treba. To ti neki moj savjet.
Slušateljka i Stivte kaže da se u današnje vrijeme trpljenje smatra za slabost i pita kako steći vrlinu trpljenja.
Poneka se smatra za slabost, ali svi oko nas vole kad ih istrpimo. To je ipak jedna ogromna propovjed Evanđelja. Jer zaista ovaj svijet kako je ustrojen, pogotovo danas, nećete naći nikakvu pohvalu trpljenju. Ali zaista, to je pečat jednog drugog svijeta, kad odjednom neko nešto istrpi i oprosti, i to je zaista ogromna propovjed Evanđelja.
Slušateljka pita da li se može pričestiti osoba koja nije u dobrim odnosima sa krštenim kumom.
Pa stoji u poslanicama apostola Pavla, koliko stoji do vas, imajte mir sa svima ljudima. Dakle, treba pokušati da se uspostave nekakvi normalni odnosi. Daj Bože da bude i više od toga normalni, dakle da budu odnosi nekakvi pravi, hrišćanski. E sad, zaista, tu ima koliko stoji do nas, a neki put do druge strane koja to ne može da ispoštuje, ali ne treba sebi tu baš mnogo opraštati, ako treba ići na nekakvi maksimalizam, jer se neki put i nerešive stvari rješavaju se. Znate, čini se čovjek neki put ne mogu da sredim te odnose, a nismo ni pokušali. Znate, ovdje je bolje i pokušati malo, pa nek se pretrpi šta se pretrpi, samo da se uspostavi nekakvi normalni odnos.
Slušalac pita...
Inače, samo da kažem, ako zaista to ispuni, onda se zaista može da se pričesti, nije problem.
Slušateljka pita, da li se može spasiti osoba koja nije krštena?
Pa sad, nije Bog Staljin da sad tu sječe ovako. Zaista treba biti kršten. I treba da se molimo, mislim, molimo na svakoj liturgiji za ove oglašene, to je za one koji još nisu primili krštenje. I treba uvijek da se uzdamo u to, da zaista pokajanje, ono ne bira doba čovjekovog života, dakle može da nastupi u starosti. Dakle, za svakog postoji šansa i treba se moliti da zaista, eto, bar ovi koje znamo, da oni budu krštene duše, a pritom recimo i nekakvi primjer toga, ako možemo da pružimo, dakle, tog jednog istinskog života. Kad se čovjek svjesno krštava, onda se uglavnom krštava tako kao ono što je sveti Pahomije, on je bio neznabožac, on je u 4. vijeku živio, veliki monah, on kaže, postoje hrišćanin tako što su ga bili zatvorili u zatvor, tamo sa raznim nekim sužnjima, bili su ih na silu stari uzeli u vojsku, pa su ih držali u tom zatvoru, kaže, i onda je vidio kako dolaze hrišćani noću i donose im hranu, peru im te rane koje su imali, tako i onda je shvatio da zaista ti ljudi znaju Boga, ne rade oni to po nekakvom ljudskom i tako. Dakle, nije loše ako i damo i neki primjer svoga života. E sad, za ove koji i pored svega toga ostanu nekršteni, treba se moliti, ali znate, baš sad tako govoriti da su oni potpuno otuđeni od Boga, zaista smatram da ni Bog tako ne misli.
Slušateljka iz Podgorice pita da li se smijemo upuštati u veće duhovne podvige bez duhovnog rukovoditelja i da li se tako može upasti u prelest i kako se izbaviti prelesti.
Ajmo mi prvo da se uputimo u ove manje podvige, dakle ovo što je ispred nas. Lako ćemo za veliko, nego mi prvo ovo što piše u Evanđelju i to da ispoštujemo. Dakle, kad ti neko udari jedan obraz, ti mu okreni drugi, da imamo vremena za ljude kojima treba posvetiti malo pažnje, da posećujemo bolne, udovice i siročad u njihovoj nevolji i tako. Dakle, to su one stvari koje su, da kažemo, početak nekakvog hrišćanskog života. E pa kad to ispunimo, a ja za sebe ne mogu stvarno da kažem da sam ispunio, sigurno nisam, dakle, onda da razmišljamo o drugim stvarima i padanju o prelest. Znate, danas se mnogo govori o opasnosti padanja u prelest, kao da već nije sama prelest to što pokušavamo da preskočimo te osnovne elemente hrišćanstva i da se bavimo nekakvim duhovnim životom koje nema temelja u ovim osnovnim stvarima. Znate, niko od ovih velikih otaca koji govore o Isusovoj molitvi tako, nije to postao prije nego što je zaista riješio ove osnovne stvari hrišćanstva, dakle da živi za Boga i za bližnjeg i da mu bližnji nije neprijatelj, već jednostavno izvor radosti i, kako se ono govorilo, naš brat je naše spasenje, dakle ona kako se odnosimo prema bližnjima. E dakle, kad to prođemo, onda možemo da razmišljamo o nečemu većem. E sad, ima i ovo drugo divno, jednom ima kod starca Sofronija, kada je on pitao jednog od velikih staraca na Svetoj Gori, pitao ga da mu govori nešto o toj velikoj molitvi. I ovaj kaže, naš, kaže, čedo, razgovor o stvarima koje nas prevazilaze može se pretvoriti u praznoslovlje. To stvarno jeste istina. A onda mu starac Sofronije kaže, jeste, kaže, ali znam ja do toga što vas pitam neću stići. Ali treba mi kao moreplovcu jedna udaljena zvijezda koja pokazuje put i do koje sigurno niko neće stići. Ali ona pokazuje put da se samo vidim jesam li na pravom putu. E zato služe i svoji spisi velikih podvižnika da ih čitamo i da znamo da je Bog dostupan, Bog se javlja ljudima, javlja se čistom, očišćenom srcu, on se javlja i sigurno to treba imati kao nekakvu sigurnost svog opstajanja u hrišćanstvu, svog hrišćanskog života. Dakle, ja sam maltene potpuno siguran da se meni Bog nikad neće javiti, ali ja znam da se on javio o svetom Jefremu Sirinu, svetom Isaku Sirinu i za mene je to zaista dovoljno. Ja znam da sam na pravom putu dokle god sveti Jefrem i Isak Sirin za mene predstavljaju svjetlost. Dakle, čime su oni svjetlost nego javljanje Boga živog. Neću da kažem da meni više ne treba, možda bih volio i ja tako, ali za sad znam da sam na pravom putu i eto, dok su mi oni svetitelji. E sad, druga bi stvar bila kada bi ja hteo da vidim lice Boga živoga, A da ja kažem, a šta sad tu znaju i Efrem i Isak ili Sveti Antonije Veliki ili Sveti Jovan Kroštacki ili tako neki svetitelji. Dakle, dok su mi oni svetitelji, oni su te daleke zvijezde koje ukazuju put i time praktično sam ja na tom putu. E tako i vi ako držite te ljude koji su imali zaista veliku molitvu, mislim na pravom ste putu.
Slušalac iz Pljevalja pita da li se čovjek smije pričestiti ako je sa nekom osobom u svađi.
Pa to smo malo preto rekli, najbolje probati na bilo koji način da se uspostavi to ranije prijateljstvo, dakle da se normalizuju odnosi. Koliko do nas stoji da imamo mir sa svima ljudima, kako kaže apostol, a znate, zaista ne može se neki put zaista da se postigne nekakva saglasnost. Ima zaista raznih mentaliteta i ima ljudi koji su sasvim drugačije nastrojeni, pa ne prihvataju ni naše pokajanje i tako dalje. Ali ne treba sebi tu mnogo opraštati. Znate, treba ići baš ono da se čovjek, nije to poniženje, ali ako uzme na sebe krivicu, i ja sam to nekoliko puta u životu pokušao, pravo vam kažem, i baš i svaki put uspjelo. Eto, to Bog nekako daje kao pečat svoga prisustva, da pokaže da su njegove riječi istinite. Dakle, probao sam, eto, tako da se izmirim, iako nisam bio kriv, ali uzeo sam krivicu na sebe i uspjelo.
Slušalac iz Podgorice pita kako da se spase duša u 21. vijeku.
Isto kao i u 4. i u 5. Znate, mi smo malo nekako obogotvorili, da nekako kažem, iskušenja 21. vijeka, kao da je sad Bog zna šta tu drugačije nego što je bilo ranije. Zamislite, recimo, u Hristovo vrijeme bio je car Irod koji je ubio 14.000 djece, male. Zato bi danas ipak takvi zlotvori ne postoje, ili bar ima ih malo. Ali nije sad svijet nešto naročito lošiji nego što je bio. Ima zla sigurno u svijetu. Ali ono u čemu je 21. vijek opasniji i 20. Od ovih ranijih vijekova, to je to nepoznavanje Boga. Znate, što se na neki način minimalizuje odnos čovjeka sa Bogom. Dakle, dovoljno vjerovati u Boga i sad, eto, ti gore, ja dole, i eto, to je otprilike to. Dok su u ranijim vijekovima, što je još uvijek ostalo po nekim pravoslavnim narodima, naročito u selima, recimo, taj odnos sa Bogom bio je živi, stvaralački odnos, kreativan, tako da kažem. Jel, vidite šta imate sve po grčkim selima, imam neke grke prijatelje koji na sveću znaju srpski, pa možemo da... Pa to je zaista ulazak u jednu... Kao da uđete u istoriju crkve, time kad vidite šta ljudi, da kaže, polupismeni, ali ima ta neka hrisula iz tog Kolhikona, jedna starica koja je toliko blizu Boga, tako da kažem, da eto, ona je recimo u mladosti toliko bila lijepa i svi su to govorili, ona je naročito onda sebe naružila da i ne bi govorili da je lijepa. Znate, to mislim stvarno jedan primjer, evo, čime se, da kažem, uništava 21. vijek. To nije psihologija 21. vijeka. Sad svi hoćemo da budemo neki ljepotani, da nam se dive, a ona je shvatila da se njen odnos sa Bogom narušava time i, da kažem, kreativno je pristupila tajni svog spasenja. Eto, u tome je 21. vijek, kaže, malo manje tih primjera. Nekad je to bilo, evo sad u današnje vrijeme počele su, znači u Srbiji gore, te neke rasprave o načinu bogosluženja, znate, ali kad pogledate koliko je to plitko u odnosu, koliko je plitka ta tematika u odnosu, recimo, kakve su bile rasprave u 5. 6. vijeku u Carigradu, gdje su se ljudi po pijacama svađali je li Hristos ima dvije prirode ili ima jednu prirodu, da li je jednom prirodom, da li ta jedna priroda ima jednu energiju ili ima dvije energije, razumijete, to su bile neke stvari koje su se koje su bile predmet rasprava, ali to je bilo na jednom takvom nivou, zato što je čitav taj crkveni i duhovni život bio, dakle, podrazumijevao nekakvi maksimalizam, za razliku od danas kada kažem da, recimo, čak postoji riječ ateista, čovjek koji ne vjeruje u Boga, to nekad nije postojalo. Recimo, zanimljivu stvar sam čuo od moje sestre koja je jednom bila u gdje biše u Tunisu i tamo negdje gdje službenici na onoj carini tako nisu mogli da prihvate riječ ateista. Dakle, pošto je to bila komunistička Jugoslavija, onda su pitali oni tu osobu, pa mora u nešto da vjerujete, da li vjerujete u tog Marksa? Kaže, je li to za vas Bog? Morate u nešto da vjerujete. Znate, to su ljudi muslimani, ali eto, i to je neki pečat nekakoga, da kažem, odnosa prema svijetu, gdje nije bilo pitanje ima li Bog. E sad je nama to glavno pitanje, sad već kad vjeruješ u Boga, to je već maksimalizam neki. Eto, tu smo, da kažem, eto malo u 21. vijeku, 20. isto, tu smo malo oslabili, ali inače ovo što se tiče iskušenja, znate, to neko tehnologizovano doba, nije to neko naročito iskušenje. Kad pogledate u tom tehnologizovanom dobu u kojem se recimo bombarduje, ali isto takvi su nekad bili upadi Saracena. Dakle, ista stvar potpuno, jedino što se oni nisu zvali baš milosrdni anđeo, ali stvar se svodi na isto. Nije surovost nešto veća nego što je bila nekad. Dakle, sasvim je moguće se spasti u 21. vijeku, ili sad evo zamislite to. Evo danas slavimo svetog Isaka i Jefrema Sirina, vi možete praktično u svakoj prodavnici da kupite knjigu i da čitate tekst čovjeka koji je Boga vidio. A zamislite da ste recimo bili u 6. 7. vijeku, kada su ljudi, baš znam i ranije, recimo za vrijeme svetog Atanasija Velikog, kad čuješ neku riječ od Atanasija Aleksandrijskog, ako nemaš gdje zapiši je na mantiji, kaže, znate, eto sad pogledajte u kojem smo mi odnosu, a kojim je on. Dakle, nama je isto spasenje na neki način omogućeno drugim sredstvima, evo tako, ali svuda sada možete da čitate knjige i jedan od načina zašto se Evanđelje čita u crkvi, zato što je nekad nije ga bilo svuda, znate, morali ste da ga čujete. Zato se ono tokom čitave godine čita svaki dan u crkvi da bi se pročitalo čitavo. Znate, a da ne pričam sad o ovi ispisi ovih podvižnika, vaseljenskih sabora, sve to možete danas da nabavite evo praktično na internetu. Evo, samo uđite, to vam vrvi od svetih otaca, Homo usio, sepi usio, u sve problematike možete da uđete, taman kod da ste živjeli u 4. i 5. vijeku. A neka to, eto, išlo je, što se kaže, od usta do usta, pa je bilo mnogo teže, ali se zato i smatralo skupocenijim nego danas.
Slušalac Cetinja pita šta čovjek treba da radi da bi stekao svet života koje prije primanja hrišćanstva bio upao u sektu.
Pa sad mislim da tu nije neki naročiti problem. Samo hrišćanstvo je sveto i život u Hristu jeste sveti život. Zato i kažemo na liturgiji svetinje svetima. Dakle, onima koji Boga drže za svetog. Sad to što je bio u sekti, to možda ima određene posljedice, ali praktično ako je primio Evanđelje svom dušom, ne bi trebalo da ima nekakve velike posljedice. Dakle, samo je važno primiti Evanđelje svim svojim bićem i onda je rana iseljena.
Slušateljka iz Podgorice pita šta treba da radi porodica nakon upokojenja člana porodice ili drage osobe.
Pa da se moli Bogu za tu osobu, eto.
Slušalac pita da li se traženje dokaza o postojanju Boga može nazvati hulom, a dokazivanje hrišćanstva u stvari njegovim rušenjem.
Ovo je mnogo duboko, ali da baš ne kopamo toliko baš duboko, nije loše da čovjek zaista gleda Božje postojanje svuda. Nije to, mislim, hula bi bila nekako tako da kažemo, naučničko, cepidlačko gledanje gdje se Bog projavljuje, zašto se ne projavljuje ovamo namo, i u tome tražiti neke dostojanje, dokaze o postojanju Boga. Ali zašto da se ovako ne traži projava tog Božjeg postojanja u ovom stvorenom svijetu? A dokazivanje hrišćanstva, pa znate, ono se samo po sebi dokazuje, ono je zaista jedno učenje koje do tada apsolutno nije bilo poznato. To je nešto sasvim drugo, nešto što zaista nije od ovoga svijeta. I ono se samom sobom dokazuje baš u toj svojoj jedinstvenosti. Ali šta ono uspjeva? Ono uspjeva da objasni sve drugo što ove do tadašnje religije, ako tako mogu da kažem, nisu uspjeli. Hrišćanstvo u tom smislu i nije religija u onom, da kažem, izvornom smislu. Te religije su nekako, hrišćanstvo je živi Bog prisutan među ljudima, Hristos koji ulazi u duše naše i koji se objavljuje.
Slušalac želi da kažete nešto o značenju malog i velikog vhoda na svetoj liturgiji.
Taj vhod, to je u stvari ulazak. Nekad je tim malim vhodom bila počinjala sveta liturgija, a danas je ono dio liturgije tu negdje neznatno poslije početka. Ali u svakom slučaju, danas je to malo teško objasniti, jer se praktično na tom ulasku, kako se to zove na slovenskom jeziku vhod, praktično sada izlazi iz oltara pa se ponovo ulazi u njega, i onda to malo buni vjerne, kakav je to ulazak kad se u stvari, a pogotovo što i liči na našu riječ hod, dakle da to nekakvo hodanje tu. A što se tiče ovoga velikoga ulaska, dakle to je ulazak u svetinju na svetinjama, dakle počinje taj kanon evharistije, počinje taj dio liturgije u kojem se prinosi beskrvna žrtva. I tom prilikom, barim u ovoj našoj srpskoj crkvi, pominju se i imena živih upokojenih, što u ostalim pomisnim crkvama nije uvijek slučaj.
Slušalac želi da prokomentarišete citat svetog Isaka Sirina koji kaže: ako vidiš da tvoj brat griješi, pokrij ga mantijom svoje ljubavi, i pita da li je čistota srca u stvari ljubav prema slabima koji padaju.
Pa to što on rekao je malo prije njega i sveti car Konstantin, kada su došli da mu optuže nekakvog sveštenika koji je ne znam šta uradio, i onda on saslušao te tužioce i onda je rekao: pa ja da vidim sveštenika da griješi, ja bi ga svojim ovim carskim plaštom pokrio da ga ljudi ne vide kako griješi. Je to zanimljivo da i sveti Isak Sirin ima isto iskustvo. Dakle, jedan duh Boži pravi ta ista ili slična iskustva o tome da se grijeh bližnjega pokriva plaštom ili mantijom svoje ljubavi. To u stvari i jeste istinska ljubav.
Slušalac pita da li se hrišćanima mogu nazvati ljudi koji za svoje bližnje ne žele žrtvovati čak ni malo svog vremena i mira, ako nas Evanđelje uči da i dušu svoju treba dati za bližnje svoje, i da je brat kome brat pomaže tvrd i visok kao grad, utvrđen kao moćno carstvo.
Sigurno da mi treba da se prinuđujemo, jer budući da smo u palom stanju, nije nama lako da činimo dobro. Ali kada zaista treba žrtvovati malo vremena za svoje bližnje, dakle pažnje svoje, da u našem viđenju Boga i ovoga svijeta postoje ti bližnji kojima uvijek treba pomoć. Apostol Pavle negdje kaže: onaj koji ne promišlja o bližnjima, odrekao se vjere i gori od bezbožnika. Dakle, to je sigurno tako. I zato treba da se prinuđujemo. Nije to uvijek lako, ali u samom tom nekakvom samoprinuđivanju sebe da činimo dobro i da bližnje svoje gledamo kao neodvojivi dio našeg sopstvenog organizma, i mi uzrastamo i dobijamo onu blagost po kojoj će nas Gospod prepoznati i priznati kao prijemčive za tajnu spasenja.
Slušalac želi da kažete nešto o freski Presvete Bogorodice koja se nalazi u manastiru Visoki Dečani i molitvi koja je na njoj ispisana, a koja glasi: primi moljenje matere svoje, vladiko čovjekoljupče, šta mati išteš, grešnima oproštaj, prognjeviše me, oprosti im sine moj, nekaju se, spasi i daruj mi ih, tebi radi dajem im oproštaj, blagodarim ti riječi.
Ja mislim pametnom dosta samo da ovo čuje. Eto, ta freska se nalazi u priprati Dečanskoj i zaista se kandilo ispred nje ljuljalo sad kad je bio ovaj pogrom 17. marta 2004. godine. Baš su ga dečanski monasi nekoliko puta zaustavljali, ali ono i dalje nastavilo da se ljulja. Samim time da obratimo taj, da obratimo pažnju na taj svitak koji drži Presveta Bogorodica i u kojem je taj, da kažem, ta teška osuda Hrista koji bi nam oprostio, ali kaže on sam, nekaju se, bih ja njima oprostio, ali nekaju se. I onda Presveta Bogorodica traži da ipak nje radi se daruje spasenje, i eto, to pokazuje koliko treba njoj da zahvalimo za posredništvo u našem spasenju.
Uvijek svaki dan tražiti Hrista u brodolomu čovječanstva koji je već počeo. Otrgnio se iz ovog raja budala, riječi su oca Serafima Roza. Da li je u sadašnjim vremenima mladim ljudima onemogućeno traganje za istinom zbog mentaliteta Disneylanda, kako ga naziva sveti Serafim Roza, otac Serafim Roza?
Ja sam mislio da je ovo nekako prvo, znam kad je ovo rekao otac Serafim, da je to prvo nekako američki način razmišljanja, ali nije. U stvari, taj duh Amerike, taj duh Disneylanda proširen je i na Evropu i na nas, možda ne u onoj količini koja je tamo, ali otprilike to. Iako je riječ rečena prije više od 30 godina. Ali ako pogledamo malo dublje, pa stalno u istoriji hrišćanstva postoji prisutno zlo ovoga svijeta. Sad, da li ono, kao što su nekad smatrali konjske igre, da li su to neka pozorišta koja su nekad smatrali za vrhunac grijeha, ili je to mentalitet Disneylanda koji je praktično dolazi maltene do poricanja ljudskog uma, to je nekakvo beslovesno uživanje u pojavnom kojim se nažalost odgajaju i djeca, i koji se djeci stavlja kao ona prva hrana koja će ih pitati. Ali na neki način svako doba ima ta svoja iskušenja, pa eto, možda nije loše da se jedna civilizacija u stvari da projavi, kao ta euroamerička civilizacija, da projavi svoju bolest, dakle da da svoju dijagnozu jednim ovakvim, tako da kažem, ništavilom koje nosi kao taj svijet Disneylanda. Praktično ovdje se po tim Disneylandom smatra to jedan stav bezbrižnosti u ovome svijetu. To se sigurno ne odnosi na ove crtane filmove koji su odlični. I daj Bože kad bi takvi bili i dalje, nego danas sve nekakve nakaze i nekakvi zlotvori u tim crtanim filmovima, nego kažem, taj Disneyland prilike znači eto tako nekako beslovesno uživanje u nepostojećem nečem. Ali eto, kažem, bilo i i danas se može da se traži Hristos u tom, kako ovaj slušalac naziva, brodolomu čovječanstva. Taj brodolom je možda se vraća na onaj isti predhrišćanski brodolom antičkog svijeta, ali u kojem se tražila istina. Razlika današnjeg brodolema u tome što se istina toliko relativizuje da više nije važno da li ona postoji ili je plod te virtualne projekcije. Ali eto, nadamo se da će istinsko hrišćanstvo ipak biti prepoznato od strane bogočežnijih duša i u ovom pokoljenju, mada, kažem, ono je isto toliko spremno, ovo pokoljenje, da prihvati hrišćanstvo kao što su recimo nekada varvari koji nisu čuli nikakvu riječ o Hristu, recimo kada su se suočili sa njim, eto, ipak su i oni prihvatili hrišćanstvo, prepoznali su njemu jedno učenje koje je zaista istinsko Božje učenje i koje dušu zaista čini da se ona prepozna u Bogu.
Evo pitanja naše slušateljke iz Sutomora, koja kaže da joj se duhovnik upokojio prije 2 godine. Ona još uvijek nema živog duhovnika, već se ispovijeda na njegovom grobu i pita da li griješi.
Pa dubinski gledano ne griješi. Tako i sveti Serafim Sarovski ostavio svojim monahinjama iz Divjeva da kad imaju neku muku, neki problemčić, da dođu kod njega na grobi da mu sve to kažu. I to je divno, ali ispovijest ipak ispovijest i to zaista treba reći pred živim sveštenikom. Ja sam ubijeđen da će ovaj pokojni duhovnik da se moli za vašu dušu, ali treba ipak, u krajnjem slučaju, treba dobiti nekakvi savjet, a za to je ipak potreban živ čovjek.
Slušalac je pitao i zašto car Dušan, jedini iz svete dinastije Nemanjića, nije kanonizovan i da li postoji mogućnost da se kanonizuje u budućnosti?
Pa praktično ne postoji. On je u svakom slučaju bio veliki čovjek i da je poživio malo duže, moguće, šta ga znam, možda ne bi ni bilo tog našeg ropstva po Turcima. Bio čovjek izuzetni državnik, izuzetni i strateg u vojsi, recimo u bici na Velbuždu, to je čak predstavljen je i na jednoj ikoni kako je on divno vodio tu bitku 1330. godine, a i sama organizacija države je bila praktično savršena, da kažemo tako. Svojim oblastnim gospodarima davao je ogromne ingerencije, ali svi su bili izuzetno poslušni, naročito taj despot Jovan Oliver, koji je praktično držao jednu državu velikih, tako kažemo, razmera, pa je možda mogao i, kako se obično dešavalo u drugim periodima naše istorije, i da ne bude toliko poslušan caru. Međutim, ličnost cara Dušana je bila tako i objedinjavala sve te velikaše i činjenica da se posle njegove smrti sve to raspalo u paramparča, da nije bilo ličnosti koje je mogla na tom planu da ga zameni. Međutim, za razliku od ostalih srpskih careva koji su i čak kad su grešili pokajali su se za to, recimo kao kralj Milutin, car Dušan se zaista nema nikakvih svjedočanstva o njegovom pokajanju za praktično ubistvo svetog Stefana Dečanskog, njegovog oca, i zbog toga on sigurno ne može da bude kanonizovan. Sve je to normalno Božje, ali evo ovako, što se zna iz pisa, što je ljudsko, što je ostalo kao svijest u narodu, eto, zbog tih razloga on ne bi mogao da bude kanonizovan.
Slušalac pita da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente.
Znate, prvo moramo taj termin moderno nekako da izbacimo iz rječnika. Šta to znači moderno? Postoji nešto što je savremeno, dakle, to je umjetnost koja se događa u našem vremenu. Moderno je jedan termin koji sam sa sobom nas nekako prinuđava da se prema njemu odnosimo kao prema nečemu što je, dakle, što nije zastarelo i tako dalje. A praktično to je jedan termin bez smisla. Ne postoji ništa moderno. Postoji nešto što je novo, postoji nešto što je savremeno. ali taj termin moderno, znate, ja bih zaista volio da on više ne postoji. Isto tako što se tiče te moderne umjetnosti, šta to znači? To znači nekakva umjetnost koja je praktično, evo, već odvojila se od svojih korena. Znate, bilo je tih u današnjem smislu rečeno modernih slikara i u 15. i u 16. vijeku. Sva što se dešavalo kroz umjetnost, ali tek je 20. vijek našao taj termin moderno, da bismo se mi prema njemu nekako postavili, da bi to bio nekakvi kriterijum savremenosti i savremenog doživljaja umjetnosti, bilo ono slikarstvo ili muzika ili arhitektura i tako dalje. Dakle, umjetnošću se, kako ja bar smatram, treba baviti, čovjek koji ima talenta za to, ali ne po cijenu dostizanja nekakvoga nepostojećeg ideala koji će biti prepoznat kao novi, do sada neviđeni i tako dalje. Umjetnost u krajem slučaju, ako je umjetnost, onda je ona koja uzdiže, koja daje jedan ideal, a ne ona koja spušta i koja minimalizuje čovjeka.
Slušateljka iz Ulcinja pita da li je noć najpogodnija za molitvu i da li baš vrijeme oko pola noći koje navodi sveti Teofan Zatvornik i sveti Jovan Zlatusti.
E pa sad kako za koga? Znate, ako morate da radite od 6 ujutru, nema vama tu noći, nego bolje blago mene tokom dana kad imate vremena da se molite. Sveti Teofan Zatvornik, on jeste bio episkop, ali je bio i zatvornik, dakle nije izlazio iz svoje pustinske kelije. I očigledno je da njemu noć bila njegova, jer to je bilo nešto. Noć je zaista period mira, ali pitanje je da li možemo da i mi ugrabimo tu noć za molitvu. U svakom slučaju, dobro je moliti se svakda, pa pogledajte sami kad imate najviše vremena i kada tam molitva najbolje ide, pa to vrijeme iskoristite za molitvu.
Uče, pomenuli ste u Isusovu molitvu, pa evo više pitanja naših slušalaca je stiglo na ovu temu. Oni žele da kažete nešto uopšte o Isusovoj molitvi, da li hrišćani mogu da se mole ovom molitvom ili to smiju samo uz blagoslov duhovnika?
Pa za Isusovu molitvu najbolje bilo da nađete nekog ko se time bavi. Ja se time iskreno ne bavim. Baš se bavim, eto tako kao svi hrišćani, ovako kao monah možda malo više, ali to je to. Dakle, postoje dvije nekako vrste shvatanja Isusove molitve. Isusove molitve kao molitve koju treba izgovarati, jer to zaista molitva koja donosi osvećenje i zaista sprečava grijeh. A s druge strane ima ljudi kojima je Isusova molitva život i mi uglavnom o takvim ljudima govorimo kada govorimo o Isusovoj molitvi i nju smatramo kao djelo uglavnom tih sozercatelja, pustinjaka, kojima je ona jedini pogled na svijet i njihov život je zaista temeljno drugačiji od našega života. Mi u našem životu sebi malo i praštamo i popuštamo, a oni koji su napredovali u Isusovoj molitvi, koji imaju tu neprestanu umnu molitvu, oni su svjesni svoga položaja na bojnom polju i kod njih nema ni popuštanja niti prilagođavanja. Ljubav starca Josifa, pomenuli smo, on jedno od svojih duhovne djece uči za ta prilagođavanja, pa kaže, ako sebi popuštaš, kaže, za ta popuštanja i prilagođavanja daćeš odgovor ili ovdje ili u večnosti. Dakle, toliko je to, tako da kažemo, jedna druga vrsta života. Ali hrišćani normalno praktično moraju da izgovaraju tu i svoju molitvu, barem povremeno. Ja mislim da, znate, ljudski um je nezaposlen, a ako ga vi ne zaposlite nečim korisnim, odmah dođe neprijatelj našega spasenja i zaposli ga nečim tako zanimljivim da je poslije od toga jako teško se otrgnuti. E tu i svoja molitva mnogo pomaže. I ovi veliki duhovnici su svi savjetovali s hrišćanima u svijetu da, recimo tako, dok idu na posao, dok su, recimo, te neke jednolične radnje, da izgovaraju svoju molitvu, ne u smislu onoga što se zove ove vježbe disanja sa udisanjem i izdisanjem, pripomenu imena, a sve se to događa u nekoj prostoriji u kojoj nema svjetla, u kojoj nema nikakvih zvukova i tako. Dakle, ne to, nego jednostavno ponavljanje ovog najsvetijeg imena da bi se nekako duša privikla na njega i da bi disala u tom tako da kažemo, u tom pogledu da se to priziva, to ime Isusovo, i ono zaista osjećuje čovjeka. I mislim da tu nema razloga da, niti ne vjerujem da će jedan duhovnik to nekome da zabrani. Znači, drugo je, kažem, to usamljivanje sa ovim velikim brojanicama koje danas uzimaju, znate, ljudi onako da se s njima malo i vide i tako, da pokažu kako su neki veliki molitvenici. U stvari, to je jedno oružje koje služi za držanje pažnje u Isusovoj molitvi i koje praktično služi samo onima koji se njome aktivno bave. Za nas ostale postoje one male brojanice od 33 ili tako, koje baš i tom svojom bez početka i bez kraja, one su okrugle, onako male, fine, tako pomažu da ne pravimo nekakvo molitveno pravilo od Isusove molitve, nego jednostavno prazno vrijeme iskoristimo na najbolji mogući način da ga ne bi iskoristio neko drugi.
Evo, vezano još za Isusovu molitvu, slušateljka kaže da je čula komentar da za nekoga možemo da se molimo Isusovom molitvom. Pita šta to zapravo znači, pošto u tvoj molitvi kaže ne pominjemo tu osobu, već mene grešnu, kako se onda kroz nju Isusovu molitvu molimo za tu osobu? I zamolila je da nam kažete nešto više i o našoj slobodi u molitvi, u obraćanju Gospodu.
Oci su tu ovako malo oprezni kada se radi o toj molitvi za druge, Isusovu molitvu, i uglavnom savjetuju da se čovjek time što se moli za sebe, jer Isusova molitva može da bude i izgovorena kao u množini, pomiluj nas grešne, oci ipak savjetuju da se ona izgovara ovako u jednini, smatrajući da pod tim ja zaista nije moje samoživo biće, nego jednostavno punoća čitave crkve, i da to čovjek tako doživljava. Ja sam više, kada se molite za nekog drugog, za nekakvu prozbenu molitvu i za jedno stajanje pred Bogom, i nego za ovu Isusovu molitvu, jer mislim da baš ni ja sam nisam, a ne znam za ove ostale, siguran kako to ide kada se Isusovom molitvom čovjek moli za druge. Ali ovo sigurno znam, da kad se čovjek zaista pomoli za nekog od svojih bližnjih, a svi su bližnji, sve što hoda zemljom, onda zaista Gospod sluša tu molitvu. Ima ono, kako kažu, to su nama govorili vladika Atanasi, tako, kaže, ko cigan, ono što stane, pa bispe, pa daj, pa mora da da, što daj, tako, to Gospod ne ispuni to.
Evo, sljedećeg pitanja, slušateljku interesuje da li se svetiteljima pale svijeće i kako im se uopšte izražava zahvalnost.
To kopaljenje svijeća, to je onako baš neki simpatičan narodni običaj, ja ne znam, to se tako nalazi u istoriji, imate tako po selima, ja sam to vidio u Šumadiji, tu kad neko će se zahvali, onda ode pa pali svijeću nekom određenom svetitelju, pa sad ako je velika usluga bila, onda bude i velika svijeća. To malo meni bilo čudno ovako, ali narod to radi, nekakvu svoju pobožnost ime iskazuje, i ne smatra da to je nešto našto pogrešno, on zna šta radi. Ja možda ne znam šta narod time radi, ali nemam ja sad, što se kaže, autoritet nad doživljajem svakog čovjeka. Mislim, ja bi palio svijeću za nekog konkretno živog na zemlji ili nekog upokojenog kome treba pomoć, a baš svetitelju bih se na neki drugi način. Ali eto, to postoji, čak evo u knjizi Monah Kalist piše to, da on kad je bio na proboju tog bugarskog fronta 913. godine, pa kad su oko njega padali mrtvi, sve kaže, ja sam se zavjetao svetom Nikoli da ću da upalim svijeću od 5 kila. Tako simpatično, tako, pa poslije ja da nije mogao da nađe svijeću od 5 kila, pa neku 2 kile zapali, tako. Ali eto, mislim, nije to nekakva sad pogrešna pobožnost, vjerojatno ljudi znaju. A što se tiče zahvaljivanja svetitelja, ja mislim da ta osjećaj te blagodarnosti u duši osjeća čovjek kad je dužan nekome svetitelju, taj svetitelj osjeća našu blagodarnost. Sad možemo mi to da iskazujemo i nekakvim, kako bi se reklo, vidljivim sredstvima, ali ova toplina duše i blagodarnost, mislim da je dovoljna. Znate, eto, baš kad volite nekog svetitelja, eto, pa ima, eto, baš tako, baš vam milo nešto.
Slušalac kaže da je nedavno u vojvođanskom mjestu Desputovu za vrijeme svete liturgije proplakala ikona Presvete Bogorodice. Očevici kažu da je ikona lila suze, bile su bistre, providne, očevici su sigurni da nije posrijedi smola iz drveta. Kaže da ikona posle toga sklonjena iz crkve dok se ne dobije odobrenje od patrijarha, na što su vjernici burno reagovali. Pita da li su ove suze presvete Bogorodice predskazanje loših događaja koji nam slijede.
Pa Bog zna i Majka Božja zna šta je to. Ali rijetko kad su ta takva znamenja sa suzama, rijetko kad su to neke suze radosnice. Uglavnom se nekakva muka predskazuje. Ali kažem, recimo ta mjera opreznosti koja je tu bila, znate, danas stvarno imate i tih nekih izvitoperenja kada se proglašavaju ikone za proplakale, prokrvarile, već svašta ima danas da čujete. Što nije čudno, opet, kakav smo narod i u kakvoj muci živimo, da vala sve ikone koje imamo nisu proplakale. To je stvarno čudo. Tako da ja jesam malo rezervisan kad čujem takve stvari, ali kažem, nisam mnogo, jer eto, tako živimo. Mada je, znate, proplakala jedna ikona zaista u Americi. Nosi onaj Jose Munoz, onaj, na kraju su ga ubili tamo. On je bio kao neki čuvar te ikone, to je na Svetoj Gori uzeo tu ikonu, pa ona je proplakala zaista tamo u Chicagu, pa je on nosio po Americi. Na sreću uspio pre nego što su ga ubili da se zamonaši, umro je kao monah Ambrosije, ali tajni monah, nije nosio mantiju, samo je tajno zamonašan. I ima tih proplakalih ikona, mirotočivih ikona, ima ih dosta. I uglavnom Majke Božje, još poneka ima tako, ali uglavnom Majke Božje. E sad, Bog zna, budućnost će pokazati da li su one nešto predskazivale. U svakom slučaju za nas jesu neka vrsta kočnice za neka naša ponašanje i neka naša razmišljanja, jer kad vidimo da se možda nešto zaista loše sprema, možda ćemo se mi u ovoj kolotečini našeg zemaljskog života i zapitati za neke dublje stvari i možda skrenuti na, to jest okrenuti na pravi put, put pokajanja i put slavljenja Boga.
Naš slušalac iz Podgorice postavio je dva pitanja, želi da prokomentarišete citat Sveti Isak Sirin. Kaže, misao o ishodu čovjekove duše upravlja čovjekovu dušu ka vječnom životu. Tu misao prati prezrenje prema svijetu. Ovu misao krajnje mrzi neprijatelj našeg spasenja kako bi je iščupao iz čovjeka.
Pa da, to je njemu jeste najveći neprijatelj, ta misao, jer kada čovjek stekne tu misao, onda više za njega ovaj svijet nije Bog. Ovaj svijet je prolazan i odjednom ličnost čovjekova, duša čovjekova postaje nešto što je vrednije od ovoga svijeta, a to baš ono će da nas ubadi da to nije tako, nego da je ovaj svijet važniji i da je naše mjesto u ovom svijetu nešto najvažnije što mi stičemo. Tako on ubjeđuje i male i velike, sve narode, uči ih to svoje nauci, i onda kada čovjek shvati i kada stekne tu misao, u junačku misao Svetog Isaka Sirina, onda zaista, što se kaže, baš puca u ovog neprijatelja našeg spasenja iz svih oružja.
Kako čovjek u svijetu, hrišćanin, da odoli svijetu iza kojeg stoji neprijatelj našeg spasenja koji želi da uguši tu spasonosnu misao u nama? Drugo pitanje ovog slušalca.
Pa evo, slušalci sam odgovorio. Ako treba da se odoli ovome svijetu, slušan sam kaže, iza koga stoji neprijatelj našega spasenja, već time može da se odoli. Dakle, nije ovaj svijet jedini, nije on neko mjerilo koji mi stajemo pred Boga. Mi se u njemu spasavamo, ali on je zaista naša prolazna stanica, usprkos tome što baš đavo hoće da nas nauči da nam je to jedina stanica. Ali onog momenta kad ga prepoznamo da on stoji iza toga kao knez ovoga svijeta, jednostavno više ne želimo da se nađemo u carstvu kneza ovoga svijeta, već da u našim dušama prvo zablista carstvo Božije, a onda da se jednog dana konačno u njemu i nađemo.
Slušateljka želi da kažete gdje se trenutno nalaze mošti Svetih Kozme i Damjana, pošto neki kažu da su u Sopoćanima, a neki da su vraćene u Zočište. Kaže da njena kćerka od 6 godina je slabovida, na jedno oko vidio je ograničena 30%, tako kažu ljekari, a kaže da su bili kod više njih, da je kasno uočen problem i da se vid ne može vratiti, ako se vrati bit će minimalno. Kaže da bi voljela da je, ako Bog da, odvede da se pokloni svetim vračima Kozmi i Damjanu, jer je rođena 14. novembra.
Mošti Svetog Kozmi i Damjana su vraćene uz Očište, Bogu hvala. I to je veliki događaj da je na Kosovo zaista cijela situacija prepoznata tako da mogu mošti da se vrate tamo. Mali dio je ostao u Sopoćanima. a ovaj veliki dio je tamo u Zočite. Zočite su bili mjesto ogromnog broja poklonika prije ovog našeg stradanja od 99. godine. Tu je toliko bilo mnogo iseljenja i Srba i Albanaca, tako da je divno da ovo mjesto koje je naš otac Petar, koji je sada u Hilandaru, obnovio, i da je to ono ponovo ima i mošti i da će moći ponovo poklonici da dolaze.
Evo pitanja naše slušateljke, ona želi da kažete nešto više o psihoterapiji. Kaže da se ona i njen suprug vole i imaju ljubav jedna za drugu, ali se često svađaju, i to je uglavnom zbog nekih sitnica, i između nas, kaže, kao da postoji ili neki problem u komunikaciji, razumijevanju jedno za drugog, ili smo oboje nezgodnih temperamenata, odnosno naravi, pa zato dolazimo u sukobe. Često se desi da oboje imamo dobre namjere i želimo lijepo i u miru da provedemo dan, ali zbog neke sitnice se jako posvađamo i upropastimo sve. Najgore je što na taj način sigurno povređujemo i našu djecu, koja jeste da su još jako mala, ali sigurno osjete svađu. Naša kuma ide godinama na psihoterapiju i jako u nju vjeruje. Meni se mnoge stvari koje od nje čujem ne sviđaju, ali u nekim stvarima mislim i da ju pravu. Mislim ipak da neko treći može da nam pomogne, da sagledamo u čemu je problem i kako da se oboje korigujemo. Moje mišljenje je da smo oboje krivi ponekad i da odreagujemo često na pogrešan način, ali i pored sve želje da se popravimo, to nam baš puno i ne uspijeva i uvijek se isto desi par dana i onda opet neka svađa. Na sreću, naše svađe se istog dana i završavaju i padne primirje, ali ipak je teško živjeti u braku u kojem često nije mir. Kaže da njen muž ne odlazi u crkvu redovno, ali vjeruje i voli da sluša, kaže, ove naše emisije, kao i da čita duhovne knjige. U crkvu ode rijetko kada ga ona nagovori za velike praznike i za slavu.
Pa treba u braku malo i trpljenja, to je, a za sukob je uvijek potrebna i druga strana. Dakle, ako čovjek baš neće neki sukob, onda teško da do sukoba može da dođe. A to samo izgleda tako teško, da je teško da se kontrolišu emocije i ta, kako kažu Beograđani, ovi ljudi što imaju kratak fitilj. U stvari, ako to postane neka vrsta treninga i vježbe, može da da vrlo fine rezultate, da čovjek jednostavno odluči da neće da reaguje, da prepozna da to što radi zaista nije po Bogu, i onda to vremenom, kada pređe u neku naviku, se to i smiri. U krajem slučaju, ako stalno ima pred sobom vrline onoga, a očigledno da spoznaje njegove vrline, čim se vidim da ipak, eto kaže, imaju puno ljubavi jedno za drugo, znači ako drži stalno pred očima vrline tog svog bračnog druga, da eto može tim osjećajem i da spriječi ovako kad dođu te varnice. Te varnice moraju da dolaze s vremena na vrijeme, ali mislim, ne mora čovjek toliku pažnju da obraća na njih i one će vremenom nestati, ali mora tu da bude malo truda, malo življenja za onog drugog, što već brak jeste, i sve će onda biti u redu.
Slušateljka iz Amerike kaže da ima dvoje djece, sina 19 i kćerku 11 godina. Pokušava da ih odgaja u pravoslavnom duhu, mnogo sa njima priča o tome, nastoji kad god ima vremena da im ukazuje koliko je važno da vjeruju, da odlaze u crkvu, da se duhovno uzdižu, da poste, ali oni kažu da sam ja dosadna i da sam drugačija od drugih roditelja, kaže slušateljka. Ja ne bih željela da ostavim takav utisak kod njih, a znam da je jedini spas za njih ako ostanu u svojoj vjeri, crkvi ovdje gdje mi živimo, gdje su protestanti, katolici i sve druge vrste religija, gdje žive ljudi iz čitavog svijeta, je strašno teško živjeti i opstati normalan. Pa želi da date najbolji savjet o svemu ovome.
Svakako, ali neka ovaj moj savjet ne bude jedini. Dakle, spasenje u mnogom savjetovanju. Jer ovo jeste ozbiljni problem, problem naše dijaspore, u kojoj se ne samo nacionalnost, već i, da kažemo, ta kulturna grupa u koju spada i vjera, generacijama gasi. I slušateljka je potpuno u pravu da ona zna, ako njena djeca ostanu bez vjere, ostaće bez putokaza za život i ostaće bez onog najvrednijeg u životu. Ali uopšte tu nije lako djelovati. Ovo što bih ja savjetovao, a kažem opet, neka to ne bude jedini savjet, je da ona očigledno njih tom pričom iritira, ali neka proba da ona živi kako treba, pa ako se oni priklanjanje. Dakle, da njena priča u tome ne bude druga nego životna priča, da se time živi. I onda djeca još uvijek je neki stari svjetski poredak, prepoznaju u čovjeku istinitost kada govori, prepoznaju i laž. Kada neko samo govori, a u njemu nema, kako su govorili, mnogo ambicije, malo municije. Dakle, ja mislim da će i ta djeca koja žive u Americi prepoznati ono istinsko u svojoj majci, dakle da se njihova majka raduje Bogu svome i da je Bog oplemenio njen život i da je njen život zato postao plemenit, uzoran, i tako onda mogu i oni da slijede. Jer kad imaju za tako nešto čvrsto da se uhvate, onda ih ove prolazne stihije ovoga svijeta neće toliko uzdrmati. Ali kad nemaju zašto da se uhvate, a na zapadu su, i što je još najteže u Americi, onda je zaista tu teško se razabrati u tom konglomeratu i nacije i religija, a religije su u Americi razne, prije svega religija zvana ja i niko drugi, dakle jedno sebeljublje i samoljublje koje se posle projektuje na sve pore društva. Dakle, ako imaju zašto da se uhvate u porodici za jednu častinu, znate, mi smo tu u stvari narod koji je malo štetovan tom našom emigracijom. Kad pogledate druge narode, od kojih neki nisu pravoslavni, ali koji toliko držete svoje etničke grupe, kad pogledate recimo kako se drže Jermeni, kako se drže čak i ovi Kopti, Etiopljani, oni, znate, čak jedno vrijeme i ruska emigracija, tako se, da kažem, panično držala tog svog starog ustrojstva svijeta u kojem je pravoslavna crkva imala vodeću ulogu, da evo do dan danas to su najlepši plodovi koji date, gledate ljude iz Amerike potpuno neoštećene, te neke Ruse koji pripadaju toj zakonskoj crkvi, kojem zaista taj materializam nije se ni dotakao. Oni žive kako žive i ostali, ali srce Bogu, a ostalo samo slijedi. Tako da kažem, mi smo tu kao narod malo štetvani, jer mi smo praktično pod komunizmom izašli u Ameriku, i ovi koji su izašli prije, oni su bili nešto zdraviji, ali ni ta crkva nije bila toliko jaka da je mogla to da drži. Znate, crkva u Rusiji je mnogo jača bila nego naša crkva u 19. vijeku. To se na dan danas osjeća na dijaspori tamo. Što se tiče te crkvenosti, kod Rusa nema problema, barem globalno rečeno, oko tog odlaska u crkvu. Kod Srba je između pobožnosti i crkvenosti uvijek postao neki jaz. Tek u novije vrijeme, uglavnom djelovanjem vladike Nikolaja i oca Justina, taj jaz je dosta pregrađen, ovako, tako da se pobožnost povezuje sa crkvenošću, ali još nije sve urađeno. A naročito, kažem, u Americi, gdje nisu imali ko da ih dočeka i ko da ih uputi, a nisu sami sa sobom poneli tu jednu izvornu pobožnost koju su Rusi imali, ili ovi, kažem, drugi narodi koji se do dan danas drže tako tih svojih ubjeđenja i etničkih i drugih i vjerskih prije svega. Pogledajte samo druze ili tako nešto, znate, nešto što zaboravi čovjek onako da postoji na licu zemlje, to eto živi u Americi kao što živi i tamo gdje se oni tamo nalaze, tu kod Iraka, Irana, tu negdje. Eto, to je to. Znači, nekim priča, ali nek priča bude sa solju. Ne mnogo, ali to što bude rečeno, neka bude rečeno iz punoće života. A važan je taj život, da on bude okosnica.
Slušalac pita, kakav je stav crkve o donaciji organa posle smrti?
Iskreno ne znam. Ja mislim čak da tu nema nekog zvaničnog stava, pa tu kako, jeste to onako lijepo kad pogledate, ali baš, pravom kažem, nisam siguran. U krajnjem slučaju, to je danas, pravom kažem, i rijetkost, jer vi vidite koliko se organi uzimaju ne sa mrtvih, nego sa živih, i to na najstrašniji način, što se skoro je objavljeno što se dogodilo na Kosovu i sve što se dešava i po Meksiku i po Španiji, tako da ne znam da li još ima ljudi koji daju ove svoje organe posle smrti, niti da li bi to neko više uzeo za potrebno. Jeste, da kažem, jedna divna težnja da se svojim tijelom, koliko se može, da se pomogne nekome kome nema druge pomoći. Mislim da su uglavnom oči u pitanju, tako da to valjda može uvijek i tako. Tako da, eto, lijepo jeste.
Slušalac pita kakav je odnos naše crkve prema jogi, da li ona satanistički, sektaški ili neki drugi čin i zašto sve više naroda pribjegava izvođenju takvih ili sličnih činova koji zasigurno nemaju nikakve veze sa Bogom i pravoslavljem.
Pa nemaju veze sa Bogom i pravoslavljem, ali baš nije istina da sve više ljudi pribjegava tome. Istina, ima tih raznih vježbanja i disciplina koje svako od njih ima očiglednu neku unutarnju poruku, čak i ove borilačke vještine. To uopšte nisu samo tjelesna vježbanja i svega iza toga stoji kult. Samo pitanje kult koga. Što se tiče joge, dokazano je da ova tjelesna vježbanja samo prethode, kako oni to nazivaju, znanju koje se dobije i kasnije se ide u više sfere, kako oni to nazivaju, kada već tjelesno vježbanje postaje nepotrebno i kada se zaista ulazi u jednu vrstu religije koja nema ni dodirne tačke sa Bogom, jer ga ne priznaje kao ličnost, a pogotovo ne sa pravoslavljem.
Slušateljka kaže da ima 47 godina, profesor engleskog jezika i književnosti, nema djece, u crkvu odlazi rijetko, kaže da je pročitala Sveto pismo, posebno pažljivo Novi zavjet, čita knjige Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, pratila je eseje sa religioznom tematikom Vladete Jerotića i još po neku knjigu Šta znamo o ikonama od ruskih autora, pročitala je djelo o slobodi Brđajeva, ima nekoliko istorije umjetnosti sa sakralnim temama i pita šta bi joj preporučili da čita.
Pa možda da smo se upoznali pa nešto i da vidim, ovako je malo teško. Ali evo, vi ste profesor engleskog pa možete malo, pravoslavlje je, nije samo ni srpsko, ni rusko, ni grčko, ni rumunsko, ni bugarsko, nego je između ostalog kontinent engleski bio je s njim zakvašen jedno vrijeme, istina tolika su oprečna mišljenje u samom tom 5. i 6. vijeku o tome šta se tamo dešavalo, da na kraju zaista engleski narod ispade čak i na toj hrišćanskoj liniji opet nekakvi mučitelji ostalih naroda, prije svega Kelta, današnjih Iraca, Škota i Velšana. Pa evo u 5. vijeku Gilda Premudri, on izdaje neku knjigu Uništenje Britaniju, koji kaže kako će svojom bezbožnošću episkopi igumani da unište Britaniju. I koristi takve izraze da je to zaista, ja tako nešto nisam u životu našao. Govori o tome kako oni idu u preskupim čezama, kako žive u palatama i onda im kaže tu strašnu riječ, kaže Juda izdo Hrista za 30 srebrnika, vi biste za jedan. A taj Gilda, mudri, premudri, on je bio osnivač irskog monaštva o kojem ima mnogo da se čita na engleskom jeziku, ne na tom Gaelic keltskom, nego baš na engleskom. Ja u nekoj knjizi koju sam imao u irskom monaštvu ima preko 1000 knjiga koje se navode kao naučni aparat za neku dublju spoznaju. Zaista jako interesantno, Irska je u 6. vijeku, znači na nekih 550.000 stanovnika imala oko 30.000 monaha. To djeluje zastrašujuće kao cifra, čak i za Egipat 4. vijeka koji je imao, barem koliko se kaže, preko 50.000 monaha samo u Nitriji, ali budući da u Irskoj nisu postali gradovi, svi današnji gradovi Irske to su nekadašnji manastiri, Dublin je bio Talacht, Armagh je recimo imao 4.500 monaha, kaže se da ima 800 sveštenika unutra. Sve je bilo zakvašeno tim monaštvom. Jedine škole koje su postale to su bili manastiri i roditelji su ostavljali svoju djecu u manastirima i mnogi su i eto tako postajali monasi i oni imaju svoj, da kažem, naš primjer Svetoga Save, imaju nekog kolumbu, kolum kila kako ga zovu, crkveni golub u prevodu Svetog Gelika, koji je isto tako ostavio svijet, carski sin od te čuvene Loze O'Neill i bavio se prepisivanjem knjiga i otišao u manastir i postao je toliko čuven, a naravno je postao čuven time što je izazvao rat zbog jedne knjige, pa su ga na kraju prognali u Škotsku gdje je napravio manastir Ajonu, to je ostrvo Ajona, sa oko 1200 monaha. Ima o tome mnogo knjiga, taj neki Adamnan je pisao njegovo žitje, poslije neki Adam ga se još i sjećao i ostali su pisali po predanju u žitju tog, eto to se smatra kao najvažniji irski svetac posle ovog Svetog Patrika koji ih je prosvijetio. Zanimljive priče, ovako vam mnogo pomažu u pobožnosti, ali to je jedna strana. Ako mene pitate šta da čitate ovako, ja sam najviše za ove stvari koje raspaljuju srce. Recimo da negde nađete žitje Svetog Jovana Kronštatskog od Alese Lavri, ja mislim poslije toga svaki čovjek se prilično promijeni. Mislim da je izdala i Hilandarska edicija tu knjigu, ili malo da uzmete, čitate Svetog Serafima Sarovskog, pa ove naše novije, bukvalno mogu da kažem prosvetitelje, starca Pajsija, starca Porfirija. Eto, oni su tako, mogu da oblagorode dušu i da nekako učine to, učine pravoslavlje nenapornim za naš život. Dakle, što je bio rekao jednom naš otac Ivan Ćurbek, mi se ubismo da postanemo pravoslavni. I stvarno jeste tako. Kad pogledate Jelini, možda zbog tog svog, da kažem, predanja, oni su 1000 godina hrišćani prije nas, ali imaju tu neku nenapornost u hrišćanstvu, znate, nema tog usiljavanja u nečemu drugom osim usiljavanja u molitvi, a kod nas je to usiljavanje baš je to tako, znate, da pokažemo da smo pravoslavni, da bismo sami sebi pokazali da smo pravoslavni. I kažem, ove knjige starca Porfirije i starca Pajsije, njih dvojce, mislim da su oni prosvetitelji 20. vijeka za sve narode, jer riječ njihova nije ograničena ni na mjesto ni na vrijeme, već eto postaje sve pravoslavna u svakom pogledu. Evo da vidite recimo ovu novu knjigu o starcu Porfiriju koju je izdala Novosadska beseda. Ima dvije, do sada njemu jedna plava i ona druga narančasta. Pa tu kakvih ima zaista i doživljaja i šta je taj čovjek bio. Pa to je, a jezik koji on piše, to je praktično jezik Svetog Jovana Bogoslova. Prost, koncizan, sa toplinom i nekako držite knjigu sa trepetom. A vidite opet, eto 20. vijeka čovjek priča kao Sveti Jovan. Da, to je jedna priča kad je on, već je tad imao negdje oko preko 40 godina, pa još je živio u nekoj kući od blokova sa majkom, sa sestrom i sa još nekim ujakom, šta li bi bio taj. Tu su živjeli, pa ga jednog dana grdi majka, kaže, sad znam zašto mi nisi dao da idem juče s tobom i sestrom u crkvu na molitvu uveče. Kaže, gledala sam ja davde, vidjela sam kad je planula crkva. A to je zaista, eto, baš takav je bio i život starca Porfirija. S polja tih i miran, a iznutra oganj, ali to je oganj koji se eto tako useljuje u naša srca koji čitamo njegov život i njegove pouke. Pa eto, ako ćete mene da poslušate, nađite malo tih knjiga i obavezno Svetog Jovana Kronštadtskog. A ove Engleze ostavit ćemo za poslije svega.
Slušalac kaže da mu je prije nekog vremena u kafanskoj tuči ubijen rođeni brat. Kaže, gledam bratovu suprugu koja je trudna i njihovu kćerkicu od 2,5 godine i ne mogu se pomiriti s tim. Šta da radim? Pomozite mi. Svakodnevno mi na pamet pada osvete, iako znam da je to grijeh. Ne znam šta da činim, plašim se samog sebe. Plašim se da ću izvršiti ubistvo nad ubicom moga brata kojeg ne mogu prežaliti. Molim vas da mi pomognete.
Pa znate kako, to što se vama desilo, to je zaista užasno. Jedna od najtežih stvari koje može čovjeku da se dogodi. Ali opet, vi ste hrišćanin i ne bi trebalo da reagujete po stihijama ovoga svijeta. Dakle, Gospod ima mjesto za vašeg brata. On ne može da bude izgubljen time. Ali može da se izgubi duša sopstvena ako se čovjek zbog toga bude ukaljao ubistvom, osvetom. I zato je bolje da pomognete ovu situaciju koja je tu sa njegovom suprugom i sa njihovom malom ćerčicom. Znate, nesreće su se događale od kad je svijeta i vijeka. I uvijek su se ljudi u nesrećama prepoznavali jesu li ljudi ili ne mogu da se uspnu do tog naziva čovjeka. Što kaže na narodna poslovica, ne pada snijeg da pomori svijet, nego da svaka zvjerka pokaže svoj trag. Tako i mi u nevoljama, koje su neminovne, ne ovako strašne, ali ipak dosta ljudi prođe kroz ovakve nevolje kroz koje vi prolazite, ipak u njima treba tražiti jednu dublju tajnu, jednu. Znate, vi ste sad u prilici da pomognete svom bratu molitvom ili vašem bratu treba molitva za dušu, ali ćete recimo biti apsolutno u nemogućnosti da mu pomognete ako se osvetite, niti bi Bog tada primio ikakvu vašu molitvu, ali sada se vaša molitva prima. Evo, ispričat ću vam jednu priču koja je za mene nekako i zastrašujuće koliko ide do korijena onoga što nam je Gospod ostavio, čak možda, Bog da oprosti što kažem, i prevazilazi. To je priča o Jelisaveti Romanov, sestri carice ruske Aleksandre, koja je bila udata za jednog velikog kneza tamo u Rusiji i koja je 907. ili 8. godine atentator ubio supruga na ulici. Komunista bio. I tad su već bili počeli. Car Nikolaj osudio ubicu na smrt, a ova Božja duša je pojurila u zatvor i bacila se pred noge ubici, stavila mu svoj krst oko vrata i rekla, pokaj se, ja ću moliti cara da ti oprosti život. A neizmjerno je voljela svoga supruga. Kažem, ovo su strašne stvari, ne može svako da bude takav, ali eto, to nam je neki primjer, neka daleka zvijezda koja pokazuje put Moreplovcima, da to postoji, da možemo i mi tako s Božjom pomoću da se vladamo.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaše pitanje odgovara arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 041 230 050, 041 233 182. Evo pitanja oče Luka, našeg slušalca iz Herceg Novog, koji akatist treba čitati za vrijeme vaskršnjeg posta?
Pa ja mislim da ne treba čitati nikakav akatist. Nekako mi se čini da su akatisti za neka čitanja kada nije post. Mislim, može onda bude u ove poste dane, su jednom i petkom, tako da, baš kad je period ovoga velikog i časnog posta, akatist u kojem stalno ide raduj se, raduj se, raduj se, znate, a mi ovdje, što se kaže, stalno govorimo kaj se, preispituj se i tako dalje. Da sačekamo mi malo Vaskrs, pa da prođe ona Vaskršnja nedjelja u radosti, pa onda da čitamo akatiste. Mi bar u crkvi, evo, i u Cetinskom manastiru, za vrijeme velikog posta, ne čitamo akatist, čak ni svetome Jovanu i svetome Petru, koje inače, častome krstu, pardon, koje inače čitamo tokom godina, ali za vrijeme Vaskršnjeg posta i svjetle nedelje, i tada je neka druga molitva. Znate, ove velikopostne molitve, one su toliko duboke, toliko, samo čovjek treba malo na njih da pazi. Evo sad, hvala Bogu, mnogo toga je i prevedeno na srpski, tako da može da se prati. I stvarno je grehota lišiti se tolikog bogatstva bogosluženja koje crkva vjernima daje za vrijeme velikog posta. I mislim da niko ko prati službe te dok traje veliki post, neće izaći da nije baš obogaćen. Da će da oplemeni dušu svim tim i molitvama i čitanjima koje čitamo. I tako umiri se nekako duh u čovjeku. Akatist je jedna pjesma radosna. Ona jeste iskanje milosti Božje, ali ipak je to za neki drugi period crkvene godine. Eto, ovako savjetujem vam, ovako iz ličnog iskustva, pošto znam šta i meni najviše odgovara i svima mojima istomišljenicima koji su u crkvi, da se te službe tokom velikog posta da se usredno prate, da se ide na te pređe osvećene liturgije, gdje ih ima normalno, ima ih uglavnom po velikim gradovima, srijedom i petkom, to su neke stare liturgije koje se svršavaju zajedno sa večernjom službom i koje tako mogu dušu da orode s Bogom i tom svom drevnošću i nekim svojim drugačijim ritmom života od onim koji naš današnji neposni 21. vijek živi. I živimo u nekom drugom ritmu i treba da se vratimo ovaj, kako su to govorila djeca nekad, ritam srca. Znači, ono što je čovjeku prirodno, prirođeno, pravilno funkcionisanje ljudske duše, ljudskog uma, eto, to se čovjeku omogućuje kad prođe tu pučinu posta, ako prođe onako kako treba.
Slušalac želi da kažete nešto više u vezi posta na vodi i posta na ulju.
Pa evo, jednom, pa za svakde da jednom riješim to što se tiče posta. Znači, svaki post je post na vodi. Kada dođe neki praznik, a bude taj post za vrijeme toga praznika, neki od ovih takozvanih manjih praznika, onda se razrešava na ulje. Kada dođu gospodnji praznici, onda nema posta uopšte. Jedini praznik za koga ima posta, u stvari jedina dva, to su cvijeti i preobraženje, oni padaju u dva posta. Tu se posti normalno na ribi, ulju, ribi, eto, to je to. Znači, ulje je malo razrješenje posta zbog praznika koji se desi ili zbog subote i nedelje, koji se uvijek propraćaju sa tim razrješenjem na ulje, osim velike i svete subote pred Vaskrs, koja je jedina subota u godini koja se posti. I nijedna druga se ne posti na vodi, pa makar šta se desilo. Tako je pravilo crkve. Samo jedna sveta velika subota. A svaka nedelja praktično mora po crkvenom ustavu da bude razriješena na ulje. Šta god joj slijedilo poslije toga, bilo kakve pripreme za neki posebne ili recimo pripreme za pričešće, nedelja mora da bude na ulju. Eto tako.
slušateljka želi da objasnite dio iz Evanđelja po Mateju, glava 20, jer je carstvo nebesko kao čovjek domaćin koji rano ujutro iziđe da najmi radnike u vinograd svoj. Kaže, znamo da je Hristos često govorio u parabolama i voljela bi da objasnite da li je vinograd u stvari carstvo nebesko, mada na početku glave stoji jer je carstvo nebesko kao čovjek domaćin. Pita, ko je gospodar vinograda, a ko upravitelj?
I sad Gospod sa tu priču dao zbog tih detalja, nego jednostavno da pokaže ovo počevši od posljednjih do prvih, dakle da njegov domostroj spasenja svijeta nije isti kao što može da bude u našim očima viđenje kako bi to trebalo da bude. Dakle, on, taj gospodar koji je to slika, isto kao i ovaj domaćin, to je sve to isto slika Gospoda, dakle daje nadnicu počevši od posljednjih do prvih, da im pokaže da svoju ogromnu ljubav, da i onom posljednjem daje kao i prvome, ali time traži od ovih prvih da se ne ljute na braću svoju što su oni dobili isto, jer su dobili po ljubavi, kojih nažalost ovima nema, jer da imaju ljubav i oni bi se radovali što su njihova braća dobili isto, nego oni tu gunđaju, jer su oni čitav dan radili, a ovi su za jedva jedan sat dobili istu platu. Znači, ne osjećaju ih kao braću, ne raduju se njihovoj radosti. A zato Gospod kaže da njegov vid stvari i naš vid stvari, to su dvije različite stvari, s tim što njegov vid uvijek ide na naše spasenje, a naš vid vrlo često ide i na našu propast.
Ista slušateljka želi da objasnite također citat iz Evanđelja, jer svakome ko ima daće mu se i preteći će mu, a od onoga koji nema uzeće se i ono što ima.
Misli se na blagodatne darove. Ne misli se sigurno ono što protestanti neki put kažu, da je to umnoženje novca, materijali, blaga i tako dalje. To su zaista gluposti. Misli se zaista na blagodatne darove, na poznanje Boga. I svako ko to ima, daće mu se i preteći će mu. A od onoga koji nema, uzeće se i to što ima, jer on ne želi da umnoži to. To je to umnožavanje darova. On jednostavno prezire to, vraća ono što je dobio gospodaru, kako kaže u ovoj priči, i ne želi jednostavno da radi na sebi, da uđe u taj domostroj Božjeg spasenje i tog njegovog promišljanja o nama. On to odbija i vraća to, i zato će mu se uzeti od njega i to malo što ima. Čak na jednom drugom mjestu u Evanđelju, valjda po Marku, kaže i ono što misli da ima. Jer obično čovjek i umisli tako nešto, pa a ovi koji imaju to, dakle koji su tih 5 ili 10 talenata umnožili, dobili duplo toliko, znači da pristaju na rad na sebi, pristaju da budu i oni saradnici Božji u sopstvenom spasenju.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Tivta, da li će se nacionalnosti ukinuti u raju i kako će se u raju na njih uopšte gledati, pita.
znate kako mi sad znamo, Srbi, Rusi, Grci, to sve ide u raj, jel? Tako mi mislimo, a ovi ostali, nema za vas tu ništa. Međutim, kada pogledate recimo kakve su ti neki, neka ta Božja javljanja i kod katolika, kod Španaca i tako, vidite, nekako Božje promišljanje o njima, oni nisu u pravoj vjeri, ali na neki način nisu ni krivi, to rođeni su u tu gde su neki drugi ljudi pokvarili pravu vjeru. Ali kad vidite koliko se recimo Bog brine o njima, mi je uvijek preprašivala ta priča da recimo Sveti Januarije koji u Benventu tamo u Italiji, i tu ima jedan dio njegove krvi koja na njegov praznik ključa, dakle to se dešava na katolički praznik Svetog Januarija, naši 13 dana kasnije, dakle Bog hoće i tom narodu da se projavi. I onda gledate recimo ta neka Božja javljanja, ja sam tako gledao kod Iraca i tako, i ostalo je mnogo toga što narod kaže gdje je teklo i kapaće, i dan danas imaju nekakvu pobožnost koja je ovako za poštovanje, pa čak i kod drugih, nisu samo hrišćani u pitanju. Znate, gledate kako je ostao taj neki obraz porodice i u ovim drugim nehrišćanskim religijama, kako se tu čuvaju neke stvari koje su u stvari Božje projavljivanje u tom narodu. Evo, baš smo pričali skoro o ovom filmu koji je bio od Nikite Mihalkova, taj 12, zove se, pravljen po nekom starom filmu, 12 grevnih ljudi, američkom nekom filmu, sa izuzetnom temom, u kojoj neki Čečen navodno ubija svoga očuha koji ga je usinio. Međutim, tu na užas svih koji gledaju film i u kojem se pokazuju kakvi su Čečeni narod, pokazuje se i majka toga Čečena, onda ta porodica koja nekako živi tiho u nekome selu, znate, koja nema ništa drugo nego to Božje sunce pod kojim raste, toga Allaha kome se moli i koja nikad nikome ništa zlo nije učinila, znate. I onda opet gledate da kako se i tu Bog projavljuje i kako se očekuje to iščekivanje naroda, kako su Hrista zvali, iščekivanje naroda su ga zvali, kako se i tu očekuje da on dođe da prosveti te narode koji mogu nama da izgledaju divlji i sve tako, ali to je samo projav da oni još nisu primili blagod Bože, a jednog dana kad je prime, a sigurno će je primiti jer svima će narodima biti propovedano evanđelje, mi ćemo ih vidjeti kao druge narode. Znate, naši Sloveni nisu baš bili cvećki dok nisu bili hrišćani. Kaže se da nisu baš bili surovi prema neprijateljima, da nisu praktično imali robove, da su oni živjeli s njima kao porodica, ti robovi, ali baš da su bili neki baš onako, što se kaže, primjer nekakve blagosti i tako dalje. Istorijska svjedočanstva tu sasvim drugačija. Pa i svi ovi drugi narodi. Pa evo, pogledajte recimo i taj italijanski narod, koji je to nekad najsuroviji narod, praktično rimska vojska, zaista najsurovije na svijetu, surovije od tih varvara koje pokoravala. Strah i trepet svih zemaljskih naroda bila rimska imperija, i što je malo, da kažem, prateći to, i jezik im je bio tvrd. I kako dođe Hristos, evo ti nikad ti više od Italijana vojnika, jezik im postaje najmekši na svijetu. Najpivljiviji jezik, eto to je italijanski, oni svi fini, eto tako, nikad više od njih one surove rase. To je sve Gospod učinio svojim dolaskom. Tako može da učini i od Čečena i od svih ostalih naroda koji se prepoznaju kao u današnjem svijetu kao divljaci. Tako da, što se tiče nacije u Carstvu Nebeskom, mnogo ćemo se začuditi ako Bog da uđemo gore. Šta će sve biti gore i kako to Gospod sve vidi. Znate, sve te narode On je stvorio i svim tim narodima On želi spasenje i oboženje, osvećenje i ulazak u njegovo nepokolebivo carstvo kome nema kraja.
Da li će crkva postojati u vječnosti ili je njena misija i postojanje vezano samo za zemlju?
I to ćemo gore da vidimo. Što se tiče misije, ne znam kakva bi bila ta misija crkve u Carstvu Nebeskom, gde postoji dan bez kraja, u kojem ja mislim da tu nema misije. To je, eto, to kaže se, nema ni svjetla, nego mu svjetli jagnje koje je Gospod Bog svedržitelj. Tako da, eto, da Bog da se udostavimo, da uđemo tamo pa da vidimo kako će to izgledati. Tamo je otprilike sve crkva.
Da kojim slučajem čovjek nije sagriješio, da li bi Bog došao u tijelu na zemlju?
Bi, bar tako kažu oci. Došao bi iz ogromne ljubavi svoje, jer on hoće da čovjeka prisajedini sebi, da ga učini pričasnikom svoje božanske svetlosti. Ovo što se dogodilo s Adamovim padom, nije to bila odluka Božja posle Adamovog pada ili u predznanju prije njegovog. Odluka Božja je bila da Sin Božji postane čovjek, ali sad je bio u ovom novom stanju, da kažem, morao je da siđe u Adama poslije pada, dakle da siđe u smrtnog Adama, a zatim da i onda sam iskupi tu smrt sopstvenom smrću na krstu.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje onim slušaocima koji nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigla u redakciju. Koliko puta u toku dana je dovoljno da početnik izgovara Isusovu molitvu?
Sjećajte se Boga živoga svakog dana, svakog časa, svakog trena. Ili Isusovom molitvom ili nekom drugom molitvom. Ali ne dajte da vam Bog bude neko koga se morate naprezati da se sjetite. Neka on bude vaš život i vaš dah, i to je više od svake molitve.
Oče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama što bi bili.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka.
Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo emitovali dijelove iz istoimenih emisija u kojima je blaženo počevši arhimandrit Luka Anić odgovarao na naša postavljena pitanja, a povodom trogodišnjice njegovog upokojenja. Hvala što ste večeras bili sa nama, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.